Nyu-York shahridagi Vesyorka restorani ukrainaliklar tez-tez yig'iladigan joy. Bu yerda kechlik qilayotgan Pavlo Kaydan 7000 km olisdagi vatanida ro'y berayotgan voqealarni og'riq bilan kuzatayotganini aytadi.
I'm calling my over there like two times, sometimes three times a day.
Har kuni u yerga 2-3 marta telefon qilib, vaziyat qanday ekanini so'rab turibman. Chunki har kuni onam bugun erta telefonni, internetni uzishsa kerak deb aytibdi. Nima bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi. Shuning uchun tashvishdamiz, deydi u. O'tgan hafta Kiyevdan kelgan Vitaliy Desyatmichenko so'nggi voqealar uni karaxt qilganini aytadi.
The situation is a little bit strange because Russian army got into Ukraine.
Vaziyat tushunarsiz, chunki Rossiya Qrimdagi ruslarni himoya qilaman deb Ukrainaga armiya olib kirdi. Meni bilganim shuki, Ukrainadagi ko'plab rusizabon aholi Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori. Ular Rossiya tarkibiga kirishni istamaydi, deydi u. Amerikadagi Ukrainlar Kongressi prezidenti Tamara Aleksiy Amerika yetakchilarini zarur choralar ko'rishga chaqiradi.
First and foremost, they have to be vocal in their protest and what Russia is doing.
Avvalo ular Rossiyaga nisbatan keskin e'tiroz bildirishlari kerak. Ikkinchidan, yaqinda Sochida bo'ladigan katta 8-lik yig'inidan unumli foydalanish lozim. Ular dastlab bu sammitni boykot qilib, so'ng Rossiyani undan chiqarib tashlashlari zarur. Rossiya xalqaro normalarning barcha qoidalariga zid ish tutdi, deydi Amerikadagi Ukrainlar jamiyati yetakchisi. Aleksiy jazo choralarini ham qo'llash kerak degan fikrda.
Visa restrictions and freezing of assets of
visa cheklovlarini joriy etib, Rossiya yetakchilarining xorijdagi mablag'larini muzlatib qo'yish kerak, deydi u. Nyu-Yorkdagi Ukraina muzeyi vakili Hanya Krilpizurga ko'ra, Vladimir Putin hokimiyatda ekan, eng og'ir sanksiyalar ham foyda bermaydi. Putinning maqsadi Ukrainani Moskva nazorati ostiga o'tkazish, deydi Pizur.
And because you have this desire to really control Ukraine.
Kremlda Ukrainani nazorat qilish va uni o'z ittifoqi ichiga olish xohishi kuchli ekan, ukrainaliklar nima qilib bo'lsa ham o'z mustaqilligini saqlab qolishga urinadi. Bu yerda bir-biri bilan aslo kelisha olmaydigan ikki g'oya o'rtasida kurash ketyapti. Bu narsa urushga olib borishi hech gap emas, deydi u. Ziddiyatlar kuchayishda davom etmoqda. 4 mart kuni Putin harbiy hujumga faqat so'nggi chora sifatida qo'l urilishini ta'kidladi. Ayni paytda xorijdagi ukrainaliklar vaziyatni yaqindan kuzatishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.